Κορινθίους επιστολή. Είναι σελίδα 1007. Βέβαια την προηγούμενη Τετάρτη είδαμε ένα κεφάλαιο από αυτή την επιστολή. Θα την ξεκινήσουμε τώρα πιο συστηματικά, σελίδα 1007. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, Παύλου του Αποστόλου. Διαβάζω το χαιρετισμό, τα πρώτα τρία εδάφια. Παύλος προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, και Σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δόξα στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή σε αυτή την εκκλησία της Κορίνθου, η οποία ιδρύθηκε από τη διακονία του, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι. Το πρώτο του ταξίδι, έτσι θυμίζω λίγο, ήταν στην Κύπρο με τον Βαρνάβα και από την Κύπρο στα νότια της σημερινής Τουρκίας, στην περιοχή της Λικαονίας, στα νότια της Γαλατίας, όπου εκεί ιδρύθηκαν οι εκκλησίες αυτές, επισκέφτηκε τα Λύστρα, τη Δέρβη, και μετά από λίγο επέστρεψε στα πίσω στην Αντιόχεια, και μετά ξεκίνησε το δεύτερο αποστολικό ταξίδι χωρίς τον Βαρνάβα αυτή τη φορά, με τον Σίλα, και μετά στην πορεία του ταξιδιού πήραν και τον Τιμόθεο. Ξέρουμε την ιστορία πως στο δεύτερο ταξίδι είχαν μια δυσκολία που θα πάνε, αλλά ο Κύριος τους οδήγησε στη Μακεδονία, Φιλίππους, από εκεί Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Βέρεια, από τη Βέρεια δια της θαλασσίας οδού με καράβι στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο έμεινε εκεί ο Απόστολος Παύλος 2 χρόνια και ιδρύθηκε αυτή η εκκλησία. Η Κόρινθος ήταν μια πολύ εύρωστη πόλη σε εκείνη την εποχή, μάλιστα αυτή, στα μέσα του πρώτου αιώνα. Η Κόρινθος ήταν η πιο δυνατή και εύρωστη ελληνική πόλη. Θεωρείται, ας πούμε, η πρωτεύουσα, υπό την έννοια ότι υπήρχε ακμή, υπήρχε οικονομική δύναμη. Μάλιστα λέγανε ότι από τις γύρω περιοχές όσοι θέλουν να κάνουν έτσι άσωτη ζωή, αυτό που λέμε σήμερα ξέπλυμα χρήματος, στην Κόρινθο καταφεύγανε, και ως εκ τούτου υπήρχε και μεγάλη διαφθορά, μεγάλη ανηθικότητα μέσα σε ένα ιδωλολατρικό περιβάλλον. Εκεί βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος πρώτα στους Ιουδαίους της πόλης αυτής, στις συναγωγές κατά την προσφυλή του συνήθεια, και κατ' επέκταση σε όλη την πόλη, στους κατοίκους της, όπου ιδρύθηκε μια μεγάλη από ό,τι φαίνεται εκκλησία, και υπήρχε το ιδιαίτερο στην Κόρινθο ότι υπήρχε μια μεγάλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος με χαρίσματα, με θαύματα, με ενέργειες ας πούμε ιδιαίτερες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί, όπως είπαμε, 2 χρόνια έμεινε ο Απόστολος Παύλος και στη συνέχεια επέστρεψε από το δεύτερο ταξίδι το αποστολικό. Όταν ξεκίνησε το τρίτο αποστολικό ταξίδι, βρέθηκε στην Έφεσο. Και από την Έφεσο, όπου και εκεί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα, έγραψε αυτή την επιστολή στους Κορινθίους. Ήδη η εκκλησία αυτή έχει τουλάχιστον 3-4 χρόνια ζωής από την ίδρυσή της. Αν υπολογίσουμε ότι περίπου το 51 με το 52 βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, αυτή η επιστολή γράφεται περί το 55 με 56 μετά Χριστόν, λίγα χρόνια μετά. Έχουν ήδη προκύψει κάποια προβλήματα και αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει εδώ και ταυτόχρονα δίνει βασικές αρχές. Όπως έχω πει και άλλη μια φορά, όταν ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού και ιδιαίτερα όταν το μήνυμα πήγε στα έθνη, υπήρξε μια μεγάλη δυσκολία. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την κατεύθυνση της Εκκλησίας. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, στο λαό Ισραήλ. Αυτός ο νόμος, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είχε το τελετουργικό κομμάτι, το τελετουργικό στοιχείο, είχε όμως και τον ηθικό νόμο με τις 10 εντολές και φυσικά και το λεγόμενο υγιεινό νόμο, δηλαδή τι κάποιος μπορεί να τρώει, τι δεν τρώει, οι ακάθαρτες τροφές και όλα αυτά. Μετά υπήρχαν οδηγίες στον νόμο πως κάποιος καθίσταται ακάθαρτος τελετουργικά. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσε να ισχύσει στην Καινή Διαθήκη, καθώς είχαν πιστέψει στον Χριστό άνθρωποι οι οποίοι είχαν ιδωλολατρικό υπόβαθρο. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια τομή
στη διδασκαλία την οποία το Άγιο Πνεύμα θα έδινε, και ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο κυρίως να θέσει βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την Εκκλησία μέχρι σήμερα. Αυτά δηλαδή τα οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ, μιλάει για τον, παραδείγματος χάρη, για το γάμο, μιλάει για το δεύτερο γάμο. Υπάρχουν αρχές οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο την Κόρινθο, αφορούν όλους μας, όλη την Εκκλησία σε όλους τους αιώνες. Την περίπτωση χριστιανοί να πηγαίνουν σε δικαστήρια, την εξετάζει σε αυτή την επιστολή. Δόξα στον Θεό, πολύ, πολύ σοβαρά ζητήματα. Και άλλα πολλά τα οποία αναφέρονται εδώ. Επίσης, ιδιαίτερο σημείο αναφοράς είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και η λειτουργία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μόνο σε αυτή την επιστολή έχουμε τόσο ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Επίσης, λεπτομέρειες για το Κυριακό δείπνο που δεν τις έχουμε αλλού. Ο τρόπος που ακολουθούμε και εμείς σήμερα, έτσι, 2000 χρόνια μετά, το δείπνο του Κυρίου, η σειρά που έχουμε, βασίζεται πάνω σε αυτή τη διδασκαλία που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή. Ήταν δηλαδή πολύ σπουδαίο αυτό το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Θεός χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις κάποιων Κορίνθιων εκείνης της εποχής για να έτσι θεσμοθετήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, όλη τη σειρά της Εκκλησίας και να μπορούμε να έχουμε εμείς μια πολύ καλή κατεύθυνση και κατάρτιση στο πώς ο Θεός θέλει να λειτουργούμε μέσα στην Εκκλησία Του. Ο Παύλος λοιπόν, διαβάσαμε εδώ στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, σαν προσκεκλημένος Απόστολος τον κάλεσε να γίνει Απόστολος ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτή την επιστολή, στο ΙΕ κεφάλαιο, θα μιλήσει ο Απόστολος Παύλος για την αναξιότητά του να είναι Απόστολος. Θα μιλήσει ότι τελευταίος είδε τον Κύριο, τελευταίος από όλους είχε αυτή την εμπειρία να δει τον Χριστό, γιατί είναι ο ελάχιστος, λέει, των Αποστόλων, δεν είναι άξιος να ονομάζεται Απόστολος, γράφει σε αυτή την επιστολή, ΙΕ κεφάλαιο. Δόξα στο, αλλά λέει εκεί, χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Είμαι Απόστολος δηλαδή, γιατί ήταν η χάρη του Θεού στη ζωή μου. Και εδώ χαρακτηρίζει τον εαυτό του προσκεκλημένο Απόστολο. Τον κάλεσε ο Κύριος να είναι Απόστολος. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Απόστολο θεωρούσαν στην ίδρυση της Εκκλησίας τον πρώτο αιώνα. Αποστόλους θεωρούσαν όλους εκείνους οι οποίοι ήταν θεόπτες, όπως λέμε. Δηλαδή είχαν δει τον Χριστό. Είχαν δει τον Χριστό ανεστημένο. Μόνο αυτούς μπορούσαν να θεωρήσουν Αποστόλους και παράλληλα να έχουν και τα σημεία τα αποστολικά να ακολουθούν, όπως είναι οι ιδρύσεις των εκκλησιών, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οι υπερφυσικές με τις θεραπείες και με όλα αυτά τα χαρίσματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ο Απόστολος Παύλος τελευταίος είδε τον Χριστό στον δρόμο για τη Δαμασκό και ο Κύριος τον προσκάλεσε να είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού, απεσταλμένος του Χριστού. Απόστολος του Χριστού, διαθελήματος Θεού. Ο Θεός το θέλησε. Διαθελήματος Θεού. Ο Θεός το θέλησε. Και δεν μπορεί να γίνει κανένας τίποτα αν δεν το θελήσει ο Θεός. Γιατί? Δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος. Είναι του ελεούντος Θεού. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε εμείς. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας κάτι να κάνουμε, σε κάποια θέση να βρεθούμε, κάποια υπηρεσία να υπηρετήσουμε και νομίζουμε ότι αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που θέλουμε, αυτό που μπαίνει στην καρδιά μας, αυτό είναι. Και αν δούμε ότι δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα έχουμε σχεδιάσει, όπως θα τα θέλαμε, νομίζουμε ότι κάποιος άλλος μας εμπόδισε, κάποιος άλλος πήρε τη θέση μας, κάποιος άλλος εκεί μεσολάβησε. Στην πραγματικότητα όμως τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Είναι το θέλημα του Θεού. Είναι ο Θεός τι θέλει. Γιατί αυτός είναι που διοικεί την Εκκλησία, αυτός είναι ο οποίος κατευθύνει τα πράγματα, αυτός κρατάει τον έλεγχο όλων των πραγμάτων. Είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτό μας δίνει ανάπαυση. Αναπαυόμαστε σε αυτό. Αναπαυόμαστε. Δεν είναι να κάνεις προσπάθειες, να φανούμε, να δείξουμε. Στην πραγματικότητα, όσο λιγότερο φαινόμαστε, όσο λιγότερο ακουγόμαστε, όσο λιγότερο παρουσιαζόμαστε στο προσκήνιο, όσο πιο πολύ κρύβουμε τους εαυτούς μας, τόσο περισσότερο διευκολύνουμε τον Κύριο να εργαστεί και να κάνει το έργο Του και το θέλημά Του. Είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στη διακονία. Ο Θεός το θέλησε, το θέλημα του Θεού. Μαζί του είναι ο αδελφός Σωσθένης και Σωσθένης ο αδελφός. Ο Σωσθένης είναι αυτός που αναφέρεται και στις πράξεις των Αποστόλων. Δύο φορές αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ο Σωσθένης. Την πρώτη φορά αναφέρεται στην Κόρινθο όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία και μάλιστα εκεί καταλαβαίνουμε ότι ήταν και αρχισυνάγωγος, λέει ο Λουκάς που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων. Ο Σωσθένης λοιπόν ήταν Ιουδαίος, διαφορετικά θα μπορούσε να είναι αρχισυνάγωγος, ήταν στον Ιουδαϊσμό, κρατούσε τις πατρικές παραδόσεις, αλλά όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Κόρινθο και κήρυξε το Λόγο του Θεού, δέχτηκε τον Χριστό. Και τώρα ο Σωσθένης, ο αρχισυνάγωγος, ο οποίος έτσι αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, εδώ αναφέρεται ως Σωσθένης ο αδελφός. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό? Σωσθένης ο αδελφός. Τι ήταν πριν? Ήταν αρχισυνάγωγος. Δεν ήταν πολύ αρχισυνάγωγοι, ήταν τιμητική αυτή η θέση. Ήταν ένας τίτλος τιμής να είναι κάποιος αρχισυνάγωγος. Ήταν πολύ σεβάσμια πρόσωπα αυτά μέσα στον Ιουδαϊσμό. Αλλά τώρα ο Σωσθένης τι είναι? Ένας αδελφός. Μαθητής του Ιησού Χριστού. Αυτά είναι αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού. Είναι ένας αδελφός σαν όλους τους άλλους. Μάλιστα διώχθηκε για τον Χριστό, έφαγε ξύλο. Αν διαβάσετε την ιστορία εκεί με τον Γαλλίωνα στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Παύλος ήταν στην Κόρινθο, τον πιάσανε, τον δίρανε, ο Γαλλίων δεν έδινε σημασία. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος τον πήρε μαζί του. Ίσως να ήταν κόκκινο πανί μετά για τους Ιουδαίους ως Σωσθένης, ως αρχισυνάγωγος που μετεστράφει στον Χριστό, και τον πήρε μαζί του και τον βλέπουμε στο επόμενο ταξίδι να είναι μαζί του, να είναι συνοδοιπόρος του ο Σωσθένης. Όχι φυσικά ως Απόστολος, αλλά είναι ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, και εδώ τον χρησιμοποιεί γιατί είναι γνωστός εκεί στους αδελφούς της Κορίνθου. Ο αδελφός Σωσθένης. Πού απευθύνονται? Δύο εδάφιο. Προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο. Σε αυτή την Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Κόρινθο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι παγκόσμια και την ίδια στιγμή είναι και τοπική. Είναι αναρρύθμητη και την ίδια στιγμή είναι αριθμημένη, είναι μετρημένη. Είναι αδελφοί που βρίσκονται σε διάφορες πόλεις, σε διάφορα περιβάλλοντα. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ θαυμαστό. Πώς το έκανε ο Κύριος να υπάρχει μέσα στο έργο του? Θυμόσαστε ότι όταν ήταν στα μέρη της Κεσαρίας Φιλίππου και οι μαθητές του είπαν ότι εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Πέτρος συγκεκριμένα, ο Κύριος απάντησε και είπε ότι επάνω σε αυτή την πέτρα, είπε στον Πέτρο, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και πήλε άδει δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου πάνω σε αυτή την πέτρα. Ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Ο Χριστός, η αλήθεια. Ο Χριστός, ο θεμέλιος λίθος της εκκλησίας. Πάνω στο Χριστό λοιπόν οικοδομείται η εκκλησία. Κοιτάξτε, ο Κύριος είπε θα την οικοδομήσω. Είναι μια επαγγελία για την εκκλησία. Και η εκκλησία οικοδομείται μέσα σε όλους τους χρόνους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί. Οικοδομείται η Εκκλησία. Είναι ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και σε κάθε τόπο όπου υπάρχουν μαθητές του Χριστού, ο Κύριος οικοδομεί την Εκκλησία του. Την οποία σε αυτή την επιστολή επίσης ο Απόστολος Παύλος την παρουσιάζει σαν σώμα Χριστού, σαν το σώμα του Χριστού. Είναι μια πάρα πολύ, ας πούμε, ένας ιδιαίτερος παραλληλισμός και προσέγγιση, η Εκκλησία το σώμα του Χριστού. Πόσο σημαντικό είναι για μας το σώμα μας? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σώμα μας. Χωρίς το σώμα μας δεν υπάρχουμε, και κανένας ποτέ δεν μίσησε το σώμα του, αλλά το εκτρέφει και το περιθάλπει, λέει η Γραφή. Ακριβώς έτσι αισθάνεται ο Χριστός για την Εκκλησία. Έτσι αισθάνεται ο Χριστός και τη χαρακτηρίζει το πλήρωμά του. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να το βάλουμε στο μυαλό μας. Είναι μια συνηθισμένη έκφραση, πολλές φορές την αναφέρουμε, ότι η Εκκλησία είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος του Κυρίου που πληρεί τα πάντα. Η Εκκλησία είναι το πλήρωμα. Αυτό είναι ασύλληπτο σαν έννοια. Ο Χριστός δηλαδή με την παρουσία του πληρεί τα σύμπαντα, πληρεί τα πάντα. Είναι τέλειος από μόνος του. Και όμως μέσα στην τελειότητά του θεωρεί την Εκκλησία συμπλήρωμά του. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς με το μυαλό του. Είναι κάτι που δεχόμεθα δια της πίστεως. Αλλά πίσω από αυτή την αλήθεια κρύβεται η τεράστια αγάπη που έχει ο Χριστός για την Εκκλησία. Το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει. Ιδιαίτερη τρυφερή αγάπη για την Εκκλησία. Αυτή την Εκκλησία που την ονομάζει εδώ Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία αναφέρεται ως η Εκκλησία του Θεού, αλλού θα τη δούμε Εκκλησία του Χριστού, Εκκλησία του Θεού εν Χριστώ. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτηρισμοί, αλλά αναφέρονται στην ίδια αλήθεια. Οι πιστοί, οι οποίοι έχουν δεχτεί τον Χριστό σωτήρα τους. Αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται στην Κόρινθο και όπως λέει στο δεύτερο εδάφιο είναι αγιασμένοι εν Χριστώ Ιησού. Δόξα στο Θεό. Πώς είναι αγιασμένοι εν Χριστώ Ιησού? Εδώ γίνεται, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα στην κρατούσα θρησκεία, εδώ που βρισκόμαστε. Άγιος για να χαρακτηριστεί κάποιος πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, ίσως και 100 χρόνια από το θάνατό του, για να χαρακτηριστεί Άγιος. Δεν νοείται κάποιος εν ζωή να αναφέρεται έτσι. Είναι η αντίληψη που υπάρχει, θρησκευτική. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στους αδελφούς της Κορίνθου, σημειωτέων, έχουν πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά τους, έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διορθώσουν. Θα τους διορθώσει αυτή την επιστολή πάρα πολύ. Ένας αδελφός, θυμάμαι τώρα, παλιά έλεγε για τα περίφημα κορινθιακά συμπτώματα, τα ανέφερε, συμπτώματα κορινθιακά. Εννοούσε σαρκικότητες, έρητες και τέτοια πράγματα. Κι όμως αυτούς τους αδελφούς που έχουν προβλήματα τους χαρακτηρίζει αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Κάποιος δεν χαρακτηρίζεται αγιασμένος γιατί είναι τέλειος στη ζωή του και αλάνθαστος. Γιατί είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πόσο προσεκτικός? Και πόσο πολύ έχει αυξηθεί? 100%? Αποκλείεται. Έχει μια απόκληση πάντα. Γιατί? Διαφορετικά δεν θα ήταν άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν το αγιασμένος δεν έχει να κάνει με την τελειότητα, με την απόλυτη έννοια του όρου, αλλά αυτό το αγιασμένος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός μας. Ο Χριστός μας αγιάζει. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δέχεται τον Χριστό σωτήρα και πλένεται με το αίμα του Χριστού, στα μάτια του Θεού είναι Άγιος. Όχι γιατί αντικειμενικά είναι. Δεν είναι αντικειμενικά με την τέλεια έννοια του όρου. Αλλά στα μάτια του Θεού αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος. Γιατί? Γιατί ο Θεός βλέπει στο πρόσωπο του Χριστού που τον αγιάζει. Θα μπορούσαμε να πούμε κρυβόμαστε πίσω από τον Χριστό. Και ο Θεός βλέπει τον αναμάρτητο σωτήρα στη θέση τη δική μας. Γιατί έχουμε ταυτιστεί μαζί του. Και αποτελούμε το πλήρωμά του. Είμαστε το σώμα του. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια του αγιασμού της Καινής Διαθήκης. Αυτός είναι ο αγιασμός, ο πραγματικός αγιασμός στην Καινή Διαθήκη. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει την δική μας ωριμότητα και αύξηση στην πνευματική ζωή. Τη δική μας, όπως λέμε πολλές φορές, ανταπόκριση. Αυτή είναι δεδομένη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που πραγματικά γνωρίζει τον Χριστό και ταυτίζεται μαζί του να είναι αδιάφορος για το θέλημα του Θεού. Αν κάποιος είναι αδιάφορος για το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν ταυτίστηκε μαζί του. Είναι και μια απόδειξη αυτό. Αλλά ταυτιζόμαστε μαζί του παραμένοντας άνθρωποι, με ελαττώματα και με λάθη. Αλλά στα μάτια του Θεού χαρακτηριζόμαστε Άγιοι. Αγιασμένοι εν Χριστώ Ιησού. Κρατήστε τη φράση, είναι πολύ σημαντική στην Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις. Μετά, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους. Έχουν προσκληθεί να είναι Άγιοι. Ενώ είναι αγιασμένοι, τους έχει προσκαλέσει ο Χριστός για αυτή τη δουλειά. Και αυτή η πρόσκληση είναι για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο, το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αυτόν τε και ημών. Εδώ δίνει μια μεγαλύτερη διάσταση. Ξεφεύγει από τα όρια της τοπικής εκκλησίας, όπου εκεί υπάρχουν γνωστοί αδελφοί μεταξύ τους και δοξάζουν τον Θεό, συναθρίζονται, γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, τους δίνει μια διάσταση ότι ανήκουν στην πραγματικότητα σε ένα πολύ μεγαλύτερο σχήμα, σε ένα πολύ μεγαλύτερο σχήμα. Είναι αυτοί που είναι προσκεκλημένοι με όλους εκείνους που επικαλούνται εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις και ο Κύριος ενεργεί πάνω σε αυτό για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη θέση μας. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο εμείς. Ούτε μόνο εμείς γνωρίσαμε. Διαβάζαμε την προηγούμενη Τετάρτη που λέει «Από σας λέει εξήλθε ο Λόγος του Θεού ή σε σας μόνο κατήντησε. Από σας ξεκίνησε ή μόνο σε σας έφτασε. Μόνο σε σας έφτασε». Σαν να τους λέει «Δεν είσαστε έτσι οι μοναδικοί, υπάρχουν κι άλλοι σαν εσάς». Ο Ηλίας έλεγε κάποτε, ο θεσβήτης, ο προφήτης του Κυρίου, «Έμεινα μόνος μου», λέει, «Κύριε, μόνος μου, όλους τους προφήτες σου τους θανάτωσαν». Τους θανάτωσαν, Έτσι νομίζεις, ότι έχεις μείνει μόνος σου. Δεν είσαι μόνος όμως. Άλλοι 7.000 είναι που δεν έκλειναν γόνοι στο Βάαλ. Ο Ηλίας το αγνοούσε. Νόμιζε ότι είναι μόνος του. «Έμεινα μόνος μου», έλεγε. Δεν είσαι μόνος σου. Είναι άλλες 7.000. Δεν τους ξέρει ο Ηλίας, αλλά ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που είναι δικοί του. Είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε αυτή την αντίληψη. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε εδώ, στην περιοχή που μας έβαλε ο Κύριος, στη χώρα που μας έβαλε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους αδελφούς που γνωρίσαμε. Περπατάμε μαζί τους, τους γνωρίσαμε, πολλούς αδελφούς τους γνωρίσαμε στο Χριστό, ξέρουμε την ομολογία τους, θυμόμαστε πως ο Κύριος τους έσωσε, πως ενήργησε στη ζωή τους, τα θαύματα που έκανε. Δοξάζουμε τον Θεό για όλους, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν όλοι εκείνοι σε κάθε τόπο, εν παντή τόπο όπως διαβάσαμε, που επικαλούνται το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άλλοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, έχουν διαφορετικό σύστημα ή ενώ υπόβαθρο, πολιτιστικό. Υπάρχουν αδελφοί που είναι στην Αφρική, έχουν μάθει διαφορετικά, είναι μια άλλη κουλτούρα εκεί ή σε διάφορες άλλες υπήρους, σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικό, το ουσιώδες που εστιάζει, είναι επικαλούνται το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αυτό είναι το οποίο μας ενώνει. Και όποιος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, όποιος έχει αρχηγό τον Χριστό, τον θεωρούμε αδελφό μας. Γιατί είναι, επικαλείται το όνομα του Κυρίου. Αρχηγός του είναι ο Χριστός. Η κεφαλή του ο Χριστός. Επομένως, ανήκουμε στο ίδιο σώμα. Να υπάρχει λοιπόν χάρις σε σας και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έτσι προχωράει η Εκκλησία. Σε κάθε μέρος της γης, σε κάθε τόπο. Με τη χάρη και την ειρήνη που δίνει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Χρειαζόμαστε τη χάρη Του και την ειρήνη Του. Τη χάρη Του. Διάβαζα χθες στην εκπομπή ότι που λέει ο Ιωάννης εκεί στο πρώτο του κεφάλαιο, «Πάντες εμείς εκ του πληρώματος αυτού ελάβομεν». Όλοι εμείς από Αυτόν πήραμε. Δεν πήραμε κάτι άλλο, πήραμε από Αυτόν. Τι πήραμε? Χάριν αντιχάριτος. Η μία χάρις διαδέχτηκε την άλλη. Και η μία χάρις διαδέχεται την άλλη στην πνευματική μας ζωή. Δόξα στον Θεό. Αυτή η χάρη της μετανοίας διαδέχτηκε τη χάρη της σωτηρίας. Και στην πορεία μας απολαμβάνουμε διάφορες ευλογίες. Αυτή είναι η χάρις που κάνει ο Κύριος. Χτίζει όλη αυτή την ευλογία του στη ζωή μας, προσθέτοντας χάρη επάνω στη χάρη. Δόξα στον Θεό. Και ειρήνη. Αυτή την ειρήνη που δεν μπορούμε να τη βρούμε αλλού, δεν μπορούμε να την νιώσουμε αλλιώς, παρά μόνο στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή την ειρήνη. Ο Κύριος είναι δυνατός. Ο Κύριος θα προβλέψει. Θυμάμαι την ιστορία ενός αδελφού που έλεγε, όταν είχε γίνει η επιστράτευση και υπήρχε, αναφέρομαι στο 1974, είχε γίνει γενική επιστράτευση και υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση κοινωνική, αναταραχή, θα γίνει πόλεμος, τρέχανε στα σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι, παίρνανε ό,τι τρόφιμα μπορούσαν να βρούνε και μεγάλη ανησυχία, μεγάλη ταραχή, μεγάλη, ας πούμε, έτσι, δεν ήξερε κανείς το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη ώρα. Και λένε σε έναν αδελφό, εμείς, λέει, τι θα κάνουμε, δεν θα, στο σπίτι μας δεν θα μαζέψουμε κάτι, δεν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να μην πάρουμε, ξέρω εγώ, μερικές κούτες γάλα? Όχι, λέει, εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Παράξενο, γιατί, πώς δεν θα πάρουμε τίποτα? Γιατί δεν θα πάρουμε εμείς τίποτα? Κακό είναι να πάρουμε κάτι, αμαρτία θα κάνουμε? Όχι, δεν θα κάνουμε αμαρτία, αλλά ο Κύριος φροντίζει για μας. Έχουμε ειρήνη. Δεν είναι ωραίο αυτό? Δεν είναι καλύτερα να ζεις έτσι? Θα μου πεις, δεν πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, αλλά ό,τι μέτρα και να λάβεις, όσο και να κοιτάξεις να φτιάξεις τις επόμενες μέρες και τις συνθήκες σου, δεν μπορείς με τίποτα να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Αυτός που μας εξασφαλίζει είναι ο Χριστός. Και αυτή την ειρήνη χρειαζόμαστε να νιώθουμε στη ζωή μας και χρειάζεται να έχουμε. Πολλές φορές παρατηρούμε έτσι στην ζωή μας και διάφορα, ξέρετε, μέσα και τελευταία, περάσαμε τα τελευταία χρόνια διάφορες κρίσεις εδώ στην πατρίδα μας. Φωνές ακούγανε, και εγώ πολλές φορές πήγαινε στο αυτό να πάρεις μακαρόνια, να τρέξουμε τώρα στο Μάκρο να πάρουμε, ξέρω εγώ, 15 κούτες μακαρόνια. Άντε να πάμε να πάρουμε μακαρόνια. Μετά, όχι, να πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, σαπούνια, να πάμε να πάρουμε χαρτιά. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Κρύβεται μια αβεβαιότητα που έχει ο άνθρωπος. Μια αβεβαιότητα κρύβεται, όπως και να το δεις. Δόξα στον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι ο Κύριος σε κρατάει από το χέρι. Δεν είσαι αμελητέα ποσότητα. Δεν είσαι κάποιος που ο Κύριος δεν δίνει σημασία. Είσαι σημαντικός. Είσαι σημαντικό πρόσωπο. Σκεφτείτε την πρόνοια που έχουμε εμείς για τα παιδιά μας. Τι πρόνοια έχουμε για τα παιδιά μας? Πώς ενδιαφέρεται μια μάνα από μωρό που το έχει το παιδί της να φάει στην ώρα του, να τακτοποιηθεί, να κάνει μπάνιο, ξέρω εγώ, όλα αυτά, και μετά που θα μεγαλώσει το σχολείο του, οι υποχρεώσεις, όλα, και κοιτάει πώς θα ανταποκριθεί. Γιατί αγαπάει, φροντίζει, νοιάζεται. Πόσο να το πολλαπλασιάσουμε αυτό το ενδιαφέρον για να βρούμε το ενδιαφέρον του Θεού? Πόσο πολύ μεγαλύτερο είναι αυτό το ενδιαφέρον του Θεού, ο οποίος δηλώνει στο λόγο του και λέει: «Στάθηκες πολύτιμος στα μάτια μου». Αν σταθεί κάτι και κάποιος πολύτιμος στα μάτια σου, πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις εσύ για κάποιον που είναι πολύτιμος στα μάτια σου? Ξέρετε τι συμβαίνει? Όταν κάποιος είναι πολύτιμος στα μάτια μας, χτυπάει η καρδιά μας. Χτυπάει η καρδιά μας. Να είναι καλά. Να μην έχει κάτι που δυσάρεστο, να μην του συμβεί κάτι κακό. Χτυπάει η καρδιά μας. Γιατί είναι πολύτιμο στα μάτια μας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στο Θεό. Στην πραγματικότητα είναι μια προσβολή η δική μας ανησυχία, η δική μας αμφιβολία, η δική μας απιστία, δεν θα διστάσω να πω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα λέω όλα αυτά με αφορμή αυτή τη λέξη που διαβάζουμε εδώ, ειρήνη. Χάρη σε εσάς και ειρήνη από τον Πατέρα Θεό. Ο Κύριος θα μεριμνήσει, ο Κύριος θα δώσει, ο Κύριος θα φροντίσει. Είναι το έλεος του Θεού. Και πάνω σε αυτό το έλεος και την ειρήνη του Κυρίου οικοδομούμε ολόκληρη τη ζωή μας. Διαβάζω από το 4 εδάφιο. «Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσα γνώση. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δε μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσες και θέλησα στηρίξει ως θέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών». Ξεκινάει το κυρίως θέμα της επιστολής μετά την εισαγωγή των τριών πρώτων εδαφίων με μία λέξη, έτσι, που είναι νομίζω στο νόημα της αποστολικής δασκαλίας: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Απόστολος Πέτρος, αντίστοιχα στην πρώτη επιστολή, το κυρίως θέμα ξεκινάει: ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ευλογητός. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και την ευχαριστία του στον Κύριο. όπως και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου δια σας. Ευχαριστώ τον Θεό για σας. Τι ωραία. Ξέρει έτσι πώς να μιλήσει. Ξέρει πώς να περιγράψει ακριβώς αυτές τις αλήθειες στην πνευματική ζωή. Δεν κάθεται να τους επενέσει και σαν εσάς δεν είναι άλλοι. Δεν θα θρέψει τον εγωισμό τους και την αλαζονία τους. Είσαστε η καλύτερη εκκλησία. Τέτοια χαρίσματα δεν τα έχει δει κανένας ποτέ. Δεν λέει έτσι. Αλλά λέει ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου δια σας. Το Θεό ευχαριστώ για σας. Γιατί ό,τι έχετε, αν έχετε χαρίσματα, αν έχετε ευλογίες, αν είναι δώρα από τον Θεό. Επομένως πάμε κατευθείαν στην πηγή της δωρεάς, στην πηγή των ευλογιών που είναι ο Θεός. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για σας. Και γιατί τον ευχαριστούμε, πάλι θα επαναλάβει, για τη χάρη του Θεού που δόθηκε σε εσάς δια του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσε να πει ευχαριστούμε τον Θεό, σας έχει υγιείς. Και αυτή είναι μια καλή ευχή και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει υγιείς. Αλλά ποια είναι το σημαντικότερο? Ποιο είναι το σημαντικότερο? Είναι η χάρη του Θεού που μας δόθηκε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να απολαύσουμε στην πνευματική μας ζωή? Η χάρη του Θεού που μας δόθηκε. Η χάρη του Θεού η δοθήσα σε εσάς. Και αυτή η χάρη του Θεού που μας δόθηκε είναι η σωτήρια χάρη. Εδώ ο Απόστολος Παύλος κάνει σαφή αναφορά για τη σωτηρία τους. Είσαστε σωσμένα παιδιά του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό για σας, γιατί ο Θεός σας έσωσε. Η χάρη του Θεού δόθηκε σε εσάς. Είσαστε σωσμένοι δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Σας δόθηκε αυτή η χάρη δια του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός είναι ο σωτήρας. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη χάρη του πλούτου που έχετε, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού. Σας πλούτησε. Πού αναφέρεται? Σε υλικό πλούτο? Είσαστε πλούσιοι, βγάζετε πολλά χρήματα, εξασφαλίσατε το υλικό σας μέλλον? Όχι. Μιλάει για τον πνευματικό πλούτο. Κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού. Ποιος είναι ο πλούτος στον οποίο πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι? Αυτός είναι ο πνευματικός πλούτος. Ο άγγελος της εκκλησίας της Λαοδικίας έλεγε ότι είμαι πλούσιος, επλούτησα. Εννοούσε υλικό πλούτο. Δεν έχω χρειά ουδενός. Πολύ ωραία όλα. Όλα πάνε καλά. Έχουμε περίσσια αγαθά. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον πνευματικό πλούτο. Επλουτίστητε δι' αυτού. Σας πλούτησε ο Χριστός. Με τη δύναμή του, με τη σοφία του, με τις ευλογίες του, με τα δώρα του, με το πρόσωπό του. Πλουτιστήκατε κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση. Δόξα στον Θεό, σας πλούτησε με τον λόγο του, σας έδωσε πλούσια τον λόγο του. Και κατά πάσα γνώση, σας έδωσε γνώση του προσώπου του. Σας έδωσε τον λόγο του και σας έδωσε και γνώση του προσώπου του. Κατά πάντα λόγο. Τι ωραία. Δεν είσαστε απεστερημένοι της αληθείας, αλλά σας έδωσε το λόγο του, να ξέρετε το θέλημά του, να γνωρίζετε τη βουλή του και σας έδειξε το πρόσωπό του, να έχετε τη γνώση του αληθινού Θεού. Αυτός είναι πραγματικός πλούτος. Όλα τα υπόλοιπα, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή αυτή είναι δευτερεύοντα. Και εξηγεί τον πλούτο στο λόγο και στη γνώση στο 6 εδάφιο. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας. Η μαρτυρία του Χριστού. Πώς ήρθε αυτή η μαρτυρία του Χριστού? Ο Απόστολος Παύλος εδώ δεν αναφέρεται απλώς σε ένα κήρυγμα που άκουσαν. Ναι, όντως εδόθη η μαρτυρία του Χριστού μεταξύ τους. Είναι το αποστολικό κήρυγμα. Ο Χριστός σε περιμένει για να σε σώσει. Ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά κράτησε τις αμαρτίες σου, τα βάρη σου, τις ενοχές σου. Είναι η μαρτυρία. Η Αποστολική είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως γράφει και στην προς Ρωμαίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 16-17 εδάφιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Αυτή όμως η μαρτυρία για την οποία μιλάει, αγαπητοί αδελφοί, πέρα από το κήρυγμα, όπως σας είπα, του νοός, είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μπορούμε να το δούμε πώς το γράφει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και κατατοπιστικό αυτό που διαβάζουμε. Λέει το εξής στην πρώτη Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνο. Αυτή η μαρτυρία δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα κήρυγμα, δεν ήταν μόνο λόγια τα οποία ήρθαν στην ακοή σας, αλλά έγινε εις εσάς και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ. Ήρθε η δύναμη του Θεού στη ζωή σας, το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος, πιάσ' τον και μίλησέ του και πες του πολλά, προσπάθησε να τον πείσεις, χρησιμοποίησε καταπιστικούς λόγους, αφοπλιστικούς, να μην έχει κανένα επιχείρημα. Δεν μπορεί να αλλάξει. Το μυαλό μπορεί να πραγματικά καλλιεργηθεί και να καταλάβει, αλλά να αλλάξει δεν μπορεί. Η δύναμη για να αλλάξεις είναι από το Άγιο Πνεύμα, είναι η δύναμη του Θεού. Θυμάμαι ο αδελφός ο Λούις που έλεγε πολλές φορές, όσο καλά και να τα πω εγώ από εδώ, αν δεν έρθει μετά που θα φύγεις να σε περιλάβει το Άγιο Πνεύμα, να σε πιάσει το Άγιο Πνεύμα να σου μαρτυρήσει το λόγο του, να σου ανοίξει την καρδιά, να σε αγγίξει μέσα στην ψυχή σου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει να γίνει αυτό. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Αυτό ακριβώς χρειάζεται να γίνει και να γίνεται μέσα στις διάφορες περιπτώσεις. Αυτή είναι η μαρτυρία του Χριστού που στηρίχτηκε μεταξύ σας. Τα λέω όλα αυτά με βάση αυτό το εδάφιο. Η μαρτυρία του Χριστού που στηρίχτηκε μεταξύ σας. Όχι απλώς να γίνει κατανοητό στο μυαλό μας, αλλά η καρδιά μας να αγγιχτεί βαθύτατα, να συγκλονιστεί από αυτό το μήνυμα του Κυρίου. Και καθώς αυτό συμβαίνει, η μαρτυρία του Χριστού, δεν μένεται ο πίσω Ιησού, δεν χάρισμα. Ευχαριστούμε τον Θεό, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος αναφέρει εδώ. Δεν μένεται ο πίσω Ιησού, δεν χάρισμα. Μετά στο ΙΒ κεφάλαιο θα μας δώσει έναν χαρισματικό κατάλογο, θα μπορούσαμε να πούμε, των 9 γνωστών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και δεν μένεται πίσω στα χαρίσματα, σε αυτά τα δώματα όπως τα λέει στην Επιστολή προς Εφεσίους, και προσμένεται την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μένετε στα χαρίσματα πίσω και περιμένετε την αποκάλυψη. Ενώ έχετε τα χαρίσματα, περιμένετε και την αποκάλυψη. Δεν σας φτάνουν τα χαρίσματα που έχετε. Έχετε τα χαρίσματα, αλλά περιμένετε και την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ενεργούνται τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα ενεργούνται στη ζωή των πιστών, γιατί οι πιστοί προσμένουν την αποκάλυψη, έχουν αυτή τη δίψα. Αυτά συνδέονται. Ο Κύριος σου δίνει χαρίσματα και όσο περισσότερο τα επιζητάς, όσο περισσότερο τα επιποθείς, όσο περισσότερο αγαπάς το πρόσωπο του Κυρίου, τόσο περισσότερο ο Κύριος σε πλουτίζει σε αυτή την αποκάλυψη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πνευματική μας ζωή, αυτός είναι ο πλούτος της πνευματικής ζωής και θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, ο πλούτος της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτός ακριβώς είμαι. Δόξα στον Θεό. Ο πλούτος της χριστιανικής διδασκαλίας. Ενώ έχεις κάτι, το απολαμβάνεις, αλλά την ίδια στιγμή είναι σαν να μην το έχεις. Ενώ το έχεις και το απολαμβάνεις, αισθάνεσαι σαν να μην το έχεις. Αυτά είναι τα πνευματικά πράγματα που πνευματικώς ανακρίνονται. Και ξέρετε, με τη λογική πολλές φορές φαίνονται λίγο παράδοξα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχεις αυτά που ο Κύριος σου δίνει, τα απολαμβάνεις και τα ζεις. Την ίδια στιγμή όμως τα περιμένεις. Αυτό λέει, δεν λέει. Προσμένοντες την αποκάλυψη. Δεν μένετε πίσω στα χαρίσματα, περιμένετε την αποκάλυψη. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι μόνο στη χριστιανική διδασκαλία. Δεν θα τα βρούμε πουθενά σε ανθρώπινες φιλοσοφίες. Η ανθρώπινη φιλοσοφία σου παρουσιάζει κάτι, σου το παρουσιάζει μπροστά να το κατακτήσεις και είναι τα κεκτημένα από εκεί και πέρα. Όμως αυτή η ανανέωση και αυτή η πορεία μιας ζωής γεμάτης με το Άγιο Πνεύμα, αυτό δεν μπορείς να το βρεις παρά μόνο μέσα σε αυτόν τον κύκλο της ζωής εν Χριστώ. Και καθώς περιμένετε τον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτός λέει θα σας στηρίξει μέχρι το τέλος. Αμέν τους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα μου επιτρέψετε να πω, εκφράζει μια βεβαιότητα. Αυτός θέλει σας στηρίξει ως τέλους. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτό είναι απόλυτο. Δεν είναι ίσως σας στηρίξει μέχρι το τέλος. Μπορεί, έτσι. Εξαρτάται. Το αν θα στηριχτείτε, εξαρτάται. Να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα κάνετε παρά πίσω εσείς. Δεν λέει έτσι. Λέει θα σας στηρίξει ως τέλους. Αυτό είναι η πρόθεση του Θεού. Θα σε στηρίξει μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Λέει στους Φιλιππησίους, είμαι βέβαιος, λέει, σε αυτό. Είμαι βέβαιος. Αυτός που άρχισε σε εσάς το καλό έργο θα το τελειώσει. Δεν λέει άρχισε σε εσάς το καλό έργο και ίσως το τελειώσει. Όχι. Γιατί το Ευαγγέλιο και η πρόθεση του Θεού είναι συγκεκριμένη. Άρχισε το καλό έργο, θα το τελειώσει. Θα μου πεις, άμα εγώ σηκωθώ και φύγω, αυτό είναι η εξαίρεση. Και είναι βέβαια η επιλογή του ανθρώπου. Αλλά όταν ο άνθρωπος θέλει το Χριστό και θέλει να μείνει κοντά του, είναι, πώς να το πω, είναι τόσο ξεκάθαρο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τόσο ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλεις, δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Φυσικά δεν λέω να σε πάρει ο ύπνος, μένεις άγρυπνος. Αλλά δεν έχεις αυτό το άγχος, μήπως ας πούμε κάτι γίνει. Μήπως δεν τα καταφέρω εγώ. Ξέρω χριστιανούς που πνίγονται μέσα στο άγχος. Αυτό το άγχος δεν είναι από τον Θεό. Η Καινή Διαθήκη εκφράζει μια βεβαιότητα, τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Εδώ λέει θα σας στηρίξει έως τέλους. Είναι θετικός. Στη δεύτερη επιστολή που θα του στείλει λέει το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς, λέει, ναι και όχι, αλλά έγινε ναι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ναι και όχι, μπορεί, δεν είναι πιθανότητα. Είναι θετικό το Ευαγγέλιο. Είναι θετικός ο λόγος του Θεού. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί είναι μια ελευθερία στην πνευματική μας ζωή. Δόξα στο Θεό. Την καταλαβαίνουμε την αλήθεια αυτή με ευσέβεια όμως, με ευσέβεια και με μεγάλο σεβασμό στο λόγο του Θεού την ίδια στιγμή. Έτσι λοιπόν, θα σας στηρίξει μέχρι το τέλος, αμέμπτους, στην ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί, 9 εδάφιο η απάντηση. Να γιατί. Γιατί είναι πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθητε. Είναι αξιόπιστος ο Κύριος. Αυτό πάνε να πει, είναι πιστός ο Θεός. Μπορείς να τον εμπιστευτείς. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Μπορείς να κουμπίσεις επάνω του. Ότι αυτό που υπόσχεται το πραγματοποιεί. Αυτό που λέει αυτό είναι. Είναι πιστός. Αυτό σε προσκάλεσε για να είσαστε συγκοινωνοί του Υιού του, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Μας κάλεσε λοιπόν να είμαστε συγκοινωνοί με τον Ιησού Χριστό, να έχουμε κοινωνία δηλαδή μαζί του. Αυτό που είπα να πει, συγκοινωνοί του Υιού αυτού. Ο Ιωάννης το γράφει έτσι στην επιστολή του, να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Η κοινωνία μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δόξα και τιμή στο όνομα του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.